Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 20. jula. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićevića. Danas u fokusu suđenje optuženima za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori odgođeno za početak septembra. Proširenje Evropske unije, najvažniji prioritet, ustvrdila je Federica Mogherini u Zagrebu.
Najbolji način da se osigura sigurnost, stabilnost i prosperitet regije Zapadnog Balkana je njezina vjerodostojna, solidna i neopoziva evropska budućnost.
Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković nevladinom organizacijom Odgovor pokušat će da pomogne povratnicima u Srebrenici.
Svi su zaboravili da ovdje postoje djeca koja su rođena u proteklih 15 godina i postoje već punoljetni ljudi, a o njima niko ne vodi računa. Mi smo htjeli okupiti sve one koje ovaj režim na neki način diskriminira.
Šta ako Fiat ode iz Srbije, ministar ekonomije Goran Knežević?
Svima bi bila ogromna šteta, čitavoj državi, radnicima.
Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark nakon razgovora s predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović u Banja Luci izrazio je nadu da će Bosna i Hercegovina ipak pristupiti transportnoj zajednici jugoistočne Evrope.
Još jedan negativan signal je upućen prošle nedjelje iz Trsta kada Bosna i Hercegovina nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici. Nadam se da uz dobru političku volju se može naći rješenje za sporazum o transportnoj zajednici. Isto važi i za druge reforme, uključujući i zakon o akcizama, za koji se mora naći rješenje.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će uskoro doći do povijesnog sporazuma o normalizaciji odnosa i pomirenju između Kosova i Srbije, čiji je krajnji cilj, kako se izrazio, priznavanje realnosti. Tači je u intervju u Tanjugu govorio i o očekivanjima od nastavka dijaloga Kosova i Srbije u Briselu.
Prvi konkretan korak je da smo se dogovorili da dijalog bude još dinamičniji, konkretniji i vremenski ograničen, da se ne odugovlači. Do kraja avgusta timovi Prištine i Beograda trebalo bi da pripreme konkretne korake. Mi znamo da Srbija ne može odmah da prizna Kosovo, ali je važno da mu se odmah omogući da postane član međunarodnih organizacija. Kosovo i Srbija se kreću prema Evropskoj uniji, to je naša budućnost, ali Srbija neće moći da zaokruži proces učlanjenja u Uniju dok ne prizna Kosovo.
Vrhovni zapovjednik NATO-a za Crnu Goru, general Curtis Caparotti, tokom posjeta Crnoj Gori kazao je da je uvjeren da će se vatrena stihija koja je zahvatila Crnu Goru što prije lokalizirati i ugasiti i poručio da Crna Gora uvijek može računati na podršku ovog tipa od strane svih specijaliziranih institucija NATO-a. Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je da je uzrok požara kod Splita otvoreni plamen ili žar. Rekao je da je isključeno da je uzrok požara dalekovod, opovrgnuši time špekulacije koje su se proteklih dana pojavljivale u javnosti da je upravo dalekovod uzrok požara. Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su u nastavku akcije Ares još 213 ljudi, otkrili dvije laboratorije za proizvodnju marihuane i zaplijenili 385 kg različitih vrsta narkotika i veće količine oružja i municije, saopćio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je danas svoje građane da budu oprezni pri putovanju u Tursku zbog nedavnih hapšenja, pri čemu Ankara nije dopustila konzularnu pomoć, javio je Reuters. Kuvajt je pozvao Iran da smanji broj svojih diplomata u toj zemlji Perzijskog zaljeva, te je zatvorio neka iranska predstavništva, među kojima je i kulturna misija. Senatski odbor za pravosuđe jednoglasno je odobrio nominaciju Christophera Wreja da bude direktor FBI-a, nakon što je američki predsjednik Donald Trump otpustio bivšeg šefa te agencije Jamesa Comeya. Imenovanje treba potvrditi i Senat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početkom septembra bit će nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma u slučaju državni udar, saopštila je sutkinja Višeg suda Suzana Mugoša. Razlozi su novi zahtjev odbrane za izuzećem iz postupka specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te davanje vremena novom braniocu optuženog Milana Kneževića da prouči spise predmeta. Suđenje u Podgorici pratio je Srđan Janković.
Da li su advokati odbrane optuženih za državni udar bili pod tajnim nadzorom specijalnog tužiloštva i da li je advokatima odbrane onemogućeno kvalitetno zastupanje njihovih branjenika, bila su pitanja 45-minutne rasprave u sudnici u kojoj se sudi optuženima za pokušaj terorizma i nasilno rušenje vlasti. Advokati odbrane su zahtijevali od sudije Suzane Mugoše da utvrdi da li je bilo prisluškivanja advokata. Advokat Milan Petrović.
I ukoliko smo mi u dosadašnjem toku pripreme ovog postupka i istrage, istražnog postupka koji je trajao, bili prisluškivani, onda su svi ti dokazi naših kompromitovani. Naša odbrana je apsolutno nepripremljena za ovako nešto i mi u tom slučaju nećemo biti u situaciji da obavljamo funkciju branilaca.
Advokat Miroje Jovanović je zahtijevao od suda da naloži specijalnom tužilaštvu da sa službene internet stranice skine objavljene transkripte razgovora između branilaca i njihovih klijenata.
Iako je to već otišlo u javnost, to ne može da postoji. Dok ovaj postupak traje, to ne može da stoji kao zvanična objava na sajtu zvaničnog organa.
Podsjetimo, advokati odbrane su uputili više protesta i zahtjev za izuzećem tužilaca, jer je dan pred suđenje na web stranici specijalnog tužilaštva objavljen transkript komunikacije između advokata, a u kome se govori upravo o slučaju državni udar. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je odbacio navode odbrane da su advokati bili pod tajnim nadzorom i pojasnio da su objavljeni transkripti skinuti sa zaplijenjenog telefona jednog od advokata. On je optužio jedan dio branilaca da su prekršili advokatski kodeks.
Ni prema jednom advokatu koji djeluje u Crnoj Gori, dakle i iz okruženja, nikada nije su primjenjivane nijedna mjera tajnog nadzora ili bilo koja druga procedura. To je sudu poznato jer o tome se vode stroge evidencije. Tužilaštvo je samo objavilo ono što se odnosi na ozbiljno kršenje advokatskog kodeksa koji primjenjuje u Crnoj Gori.
Advokat Goran Petronijević je Katnićeve navode shvatio kao prijetnju, pa zatražio ponovno izuzeće specijalnog tužioca.
Šta to znači? To znači da će biti pokrenuti ukoliko mi ne budemo kooperativni, ne budemo ponašali se na način kako to tužilaštvo od nas očekuje.
Tada je optuženi Milan Knežević, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, izrazio sumnju da je specijalno tužilaštvo prisluškivalo opozicione lidere.
Ko je protiv mene, kao poslanika u Skupštini Crne Gore, kao lider jedne parlamentarne stranke, pokrenuo mjere tajnog nadzora kako bi opstruirao ovaj postupak.
Sličan zahtjev je uputio i Andrija Mandić. Specijalni tužilac Katnić je odbacio navode o prijetnji, ali i o tajnom nadzoru nad poslanicima.
Što se tiče poslanika, mogu biti relaksirani, a ovdje okrivljenih. Sve ovo što je iznešeno je prilikom uvida u mobilni telefon lica čiji je uvid izvršen, da mu ne pominjem ime. To nema veze sa nikakvim prisluškivanjem.
Sutkinja Suzana Mugoša je konstatovala da nema podataka da je bilo ko bio pod mjerama tajnog nadzora. Sudija je kazala da nije ovlaštena da naloži tužilaštvu da uklanja sadržaj sa sajta zbog zahtjeva o Katnićevom izuzeću i zbog omogućavanja novom braniocu Milana Kneževića da se upozna sa više od 2000 stranica spisa i dokaza. Sudija je odredila da naredni pretres bude 6. septembra. Podsjetimo, sudski proces se vodi protiv 14 optuženih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, među kojima su nedostupni ruski državljani, državljani Srbije i lideri i aktivisti opozicionog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Visoka predstavnica za vanjsku i bezbjednosnu politiku Europske unije Federica Mogherini je u Hrvatskoj. Najbolji način da se osigura sigurnost, stabilnost i prosperitet regiona Zapadnog Balkana je njena vjerodostojna, solidna i neopoziva europska budućnost, poručila je. Eniš Zebić bilježi.
Posao što ga možemo obaviti ovdje u regiji vezano za proširenje, ali ne samo to, posebno je važan kako za Europsku uniju, tako i za mene osobno, kazala je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije Federica Mogherini nakon susreta sa hrvatskom ministricom vanjskih i europskih poslova Marijom Pejčinović-Burić. Za mene je to najviši prioritet. Rad kojeg obavljamo sa svih šest partnera na Zapadnom Balkanu se posljednjih mjeseci izuzetno intenzivirao. Potom je visoka povjerenica poslala poruku građanima i liderima Zapadnog Balkana. Najbolji način da se osigura sigurnost, stabilnost i prosperitet regije Zapadnog Balkana je njezina vjerodostojna, solidna i neopoziva europska budućnost. I znam da je to zajednički cilj kojeg svi dijelimo. Hrvatska ministrica prenijela je zajednički zaključak kako je potreban jači europski angažman uz isticanje jasne europske perspektive svih država jugoistoka Europe i zahvalila visokoj povjerenici na njenom insistiranju na proširenju, jer proširenje i fokus na jugoistočnu Europu nije uvijek fokus svim državama članicama, kao što je Hrvatskoj kazala. Zajednički je zaključak da treba nastaviti podržavati napore Bosne i Hercegovine na njenom putu prema članstvu u Europskoj uniji i pozdravljena je predaja zahtjeva za članstvo i izrada upitnika.
Mislimo da je jako važno da Bosna i Hercegovina završi taj veliki posao kako bi Europska komisija mogla dalje odlučivati o mogućem davanju statusa kandidata.
Dvije sugovornice pozdravile su nedavnu zajedničku sjednicu Hrvatske vlade i Vijeća ministara BiH u Sarajevu.
Mislimo da je to dobar put da dvije države, ali i članica Europske unije i potencijalni kandidat za članstvo u Europskoj uniji govore o međusobnim odnosima, ali i posebno da se naglasi europska perspektiva, jer je tom prilikom Hrvatska i Bosna i Hercegovina su potpisale i ugovor o europskom partnerstvu.
Hrvatska daje punu potporu svim državama jugoistoka Europe na europskom putu, naglasila je ministrica Pejčinović-Burić.
Mislimo da je važan individualni pristup u proširenju, ispunjavanje uvjeta i kriterija te temeljnih vrijednosti demokracije i vladavine prava.
Ona je kazala kako je reformski put koji omogućuje ovakav europski proces jedan od osnovnih elemenata koji može pomoći da se postigne sigurnost, stabilnost i prosperitet na jugoistoku Europe, a da je Hrvatska svim državama aspirantima spremna dati punu političku i tehničku potporu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nemanja Todorović Štiplija, glavni i odgovorni urednik portala Europski zapadni Balkan, za zašto objašnjava različit nivo podrške europskim integracijama u zemljama regiona.
U Srbiji, kao i u manjoj meri Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ne možemo zanemariti ni snagu ruskog uticaja. Tehnike kojima provodi ruska meka moć su dovoljno dobro osmišljene da ona zaista dopre do najširih slojeva građana, ali u sve većoj meri i intelektualnih elita. Samo u proteklih mjesec dana objavljeno je na stotine članaka o ruskim donacijama, nadmoći ruskog naoružanja, povećanju ekonomske saradnje i sličnim temama. U ovoj vrsti promocije i popularizacije Rusije u Srbiji glavni akter nije sama Rusija, već delovi vladajućih elita, nacionalna televizija kao i pojedini dnevni listovi. I pored svoje ekonomske moći, količine donacija, investicija iz država članica, Europska unija nije razvila mehanizme za popularizaciju na način da oni zaista dopru do svih delova stanovništva, kakav je slučaj kod Rusije meke moći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, najavio je formiranje nove nevladine organizacije pod imenom Odgovor. Cilj mu je da oni koji su se vratili u Republiku Srpsku govore o svojim problemima, a ne oni koji žive u Sarajevu ili Tuzli. Istovremeno, Duraković u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nije cilj rušenje Republike Srpske, jer je on nije ni kreirao, ali da se želi boriti protiv politike u tom BH entitetu koja naziva Bošnjake okupatorima, što je nedavno izjavio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Razgovarala Dženana Karapegović.
Gospodine Duraković, najavili ste osnivanje Odgovora, organizacije u kojoj kažete da ćete se prvenstveno boriti za povratnike, a protiv trenutne, odnosno aktuelne vlasti u Republici Srpskoj koju predvodi SNSD.
Ja ću reći da je to nevladna organizacija na prostoru entiteta Republika Srpska i okuplja ljude koji ovdje žive sa svojim porodicama, uglavnom mlade ljude koji evo već 20-ak godina nakon rata ovdje bivaju neprimijećeni kao ravnopravni građani. Uglavnom se terminološki koristi da su to neki povratnici, da su to ljudi koji trebaju da se vrati i tako dalje. Svi su zaboravili da ovdje postoje djeca koja su rođena u proteklih 15-ak godina i postaju već punoljetni ljudi, a o njima niko ne vodi računa. Mi smo htjeli okupiti sve one koje ovaj režim na neki način diskriminira. Mi želimo pozvati na jedinstveno djelovanje protiv nečeg što više prevazilazi bilo kakvu politiku. Riječ je o, evo, čuli ste posljednje poruke Milorada Dodika u Bratuncu koji naziva Bošnjake koji su ovdje autohtoni, koji žive na ovim prostorima stotinama godina, naziva i kao nekim novim okupatorima i tako dalje. Ne govorim ja da je to režim, to su loši pojedinci koji koriste politiku i manipuliraju kako građane, tako i institucije ovog entiteta i ugrožavaju mir.
Je li to jedan zapravo od razloga zbog kojeg se niste priključili učiniti jednoj političkoj partiji, znači li zapravo to da ni jedna nije ponudila neko rješenje za povratnike u Republici Srpskoj?
Ono što ja ne vidim niti u jednoj političkoj stranci je da predstavnici tih političkih stranaka de facto ide i ure žive na ovim prostorima. Pa ćete imati slučajeve da neki političari koji već 15-20 godina od početka povratka konzumiraju benefite političkih opcija, ali oni sami ne žive na ovim prostorima nego žive u federaciji ili u Srbiji. Mi želimo sarađivati s njima kako bi im približili realnu sliku života nesrba na prostoru ovog entiteta.
Već ste kazali u saopštenju za javnost da se nećete baviti patetikom, nećete obećavati da će Republika Srpska nestati, niti slati pamflete i političke govore, već širiti svijest o činjenicama i stvarnosti. Šta to konkretno znači?
Mi imamo rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma da ovaj entitet je u okviru države Bosne i Hercegovine i zove se Republika Srpska. Niti je to Čamil Duraković, niti niko od ovih novih generacija potpisao, tako da nije zadatak ni da je prišemo sa bilo kakvih mapa. Nas interesuje trenutni život nas koji smo ovdje rodili djecu, imamo porodice, šta i kako dalje. Dakle, nismo asimilirani ponovo. Naša djeca nisu nikakvi povratnici. Naša djeca odrastaju u ovom sistemu na koji treba da se osvrnemo i da realno u okvirima moguće tražimo svoja prava u okviru institucija ovog entiteta. Najlakše je sa daleke instancije galamiti i govoriti kako je to ovakva tvorevina onakva, a nama je ovdje živjeti. Ne može više dva nekakva bošnjačka političara koji se kriju iza političkih opcija, žive u Tuzli ili u Sarajevu, na TV-u voditi debatu o tome kako je mojoj Ajni u drugom razredu prve osnovne škole u Srebrenici. Mi imamo toliko omladine i toliko djece koja se ovdje rodila, ne može se primijetiti od onih nekakvih ljuti političkih faca koje haraju i uzurpiraju ovaj prostor, evo, 20 godina.
Ko finansira ovu nevladnu organizaciju?
Nas niko ne finansira, mi ćemo se okrenuti prije svega našoj dijaspori, nekim našim kompanijama koje poznajemo. Jako je teško, 22 godine nakon rata, gdje je sama i dijaspora i ljudi izgubili povjerenje, jednostavno u zloupotrebe nekakvih projekata, pokreta, inicijativa i tako dalje, mi ne vidimo nikakav drugi način nego takav i uglavnom ćemo se oslanjati najviše na ljude iz biznisa.
Kaže Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, u intervjuu sa Dženanom Karabegović. Intervju je u cjelini na internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku ekonomski blok, planirali Fiat izlazak iz Srbije. Ekonomski novinar Biljana Stepanović.
Ako Fiat i dalje želi da ostane, treba sa njim pregovarati na vreme i o uslovima pod kojima bi eventualno ostao.
O vrtoglavom rastu zaduženosti Republike Srpske opozicionar Nedeljko Glamočak.
Ono što je najopasnije i što je opasnost Republiku Srpsku i što ova vlada i radi, da ćemo svoja prirodna bogatstva založiti za dugove. I to je dugoročno najveća ekonomska opasnost po Republiku Srpsku i njene građane.
Prvi kulturni centar Kine niče na Balkanu, gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Proglašam zvanično radove na kineskom kulturnom centru otvorenim. Čestitam još jedan put i krenite sa radovima.
Najavljeno slijedi.
Slobodna Evropa.org.
Planira li Fiat Chrysler automobili Srbija izlazak nakon što istekne 10-godišnji ugovor iduće godine? Pitanje je aktuelno već nekoliko godina, tačnije od 2014. aktualizovano posljednjih sedmica štrajkom radnika u Kragujevcu. Fabrika automobila koja je nekad pod firmom Zastava sa čuvenim Fićom Fiatom 101 bila privredni zamajac ne samo Kragujevca već i cijele Srbije, sada je izvor mnogih nevolja i Kragujevčana i vlasti u Beogradu. Branka Mihajlović.
Ni potvrdu ni demanti spekulacija o pripremi povlačenja kompanije Fiat Chrysler iz Srbije nismo dobili u centrali tog italijanskog proizvođača. Kako je navedeno u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa upućenog mailom, predstavnik kompanije D'Amico Claudio je kratko odgovorio: u ovom trenutku nemamo nikakav komentar. Poverenik sindikata Nezavisnost u Fiatu Zoran Stanić za Radio Slobodna Evropa na pitanje o mogućem odlasku italijanskog proizvođača iz Srbije kaže:
svi nam to govore od vlade do naših pretpostavljenih u fabrici.
Ali vi to ne uzimate za ozbiljno?
Ja lično ne uzimam, ja sam se savjetovao čak sa kolegama i sindikalcima iz Italije, oni tvrde da je to teoretski moguće, ali da bi to bilo samoubistvo Fiat. Vrednost fabrike, ona što nije otplaćena, još je nekih 600-700 miliona eura. I obaveze prema dobavljačima, obaveze prema kupcima su još desetine miliona eura, ako ne istotima. Ako nam podignu plate, ispune sve uslove, to je nekih 2 miliona eura troškova godišnje. E sad ako se isplati izgubiti, ne znam, 800-900 miliona zbog 2 miliona godišnje, nema ekonomsku logiku nikad.
Sa druge strane su drugačije računice. Fijatu pada prihod, pada proizvodnja, umjesto planiranih 300.000 vozila proizvodi 80.000. Smanjuje se broj radnika, kaže Biljana Stepanović, direktorka Business Economic Grupe, a javnost ne zna koliko je državu Srbiju koštao Fijat.
Mislim da je sada posljednji čas, ako to do sada nije početo, ja nemam informacije, nije objavljeno da jeste, da država napravi strategiju za nekoliko scenarija od 31. decembra 2018. kada ovaj ugovor ističe.
Srbija bi da sačuva proizvodnju Fijata, jer ta fabrika zajedno sa kooperantima koji rade samo za njih zapošljava 7.500 radnika, a sa mrežom dobavljača i kooperanata za Fijat je vezano više od 25.000, rekao je za RTS ministar privrede Goran Knežević. Zato je važno da Fijat ne ode iz Srbije.
Svima bi bila ogromna šteta, čitavoj državi, radnicima. Pa sećate se pre nekih 10 godina kako izgledao Kragujevac. 25.000 nezaposlenih, dolina gladi, šta se sve pričalo.
Šta bi država u ovom trenutku trebalo da preduzme? Biljana Stefanović.
Ako Fiat i dalje želi da ostane, treba sa njim pregovarati na vreme i o uslovima pod kojima bi eventualno ostao. Ako Fiat se izjasni da ne želi da ostane, onda je neophodno da se na vreme počne tražiti alternativa, odnosno druga neka fabrika u svetu koja bi eventualno otkupila Fiatov udeo i nastavila da radi od početka 2019. godine. I treća, najgora alternativa, šta se dešava u slučaju da nijedna od ove dve opcije ne uspe.
Kad je Fiat u pitanju, kompromis štrajkača i poslodavaca uz učešće vlade kao suvlasnika u ovom trenutku bi mogao da spase fabriku na zadovoljstvo sve tri strane, ili bi barem odložio konačnu odluku. Kupilo bi se vreme da do kraja iduće godine, kada ističe ugovor, vlada pripremi plan B za 7.500 radnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ukupan dug Republike Srpske na kraju prošle godine povećan je za 160 miliona konvertibilnih maraka ili 80 miliona eura i sada iznosi preko 2 milijarde i 700 miliona eura, skoro 60% bruto društvenog proizvoda u RS-u. Ovo nijesu iznenađujući podaci jer dug stalno raste, izjavili su sagovornici našeg Erdoana Katane.
Ukupan dug Republike Srpske na kraju prošle godine povećan je za 81 milion i sada iznosi 2 milijarde i 720 miliona evra, što je više od 57% bruto društvenog proizvoda. Izvršni direktor udruženja ekonomista SWOT Saša Grabovac.
On ima nekakvu tendenciju, stalno, nažalost, ima tendenciju rasta i ne možemo reći sada su ovo neki podaci koji su nas zatekli, koji su iznenađujući.
Od ukupnog duga na spoljni se odnosi 1.584 miliona, a na unutrašnji 1.136 miliona evra. Opozicija u ovom BH entitetu već godinama upozorava na opasnost stalnog zaduživanja. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Glamočak kaže da aktuelna vlast ništa drugo i ne zna osim da se zadužuje da bi vratila prethodne dugove.
I ono što je najopasnije i što je opasno za Republiku Srpsku i što ova vlada i radi, da ćemo svoja prirodna bogatstva založiti za dugove. I to je dugoročno najveća ekonomska opasnost za Republiku Srpsku i njene građane.
Jelena Trivić iz programskog savjeta Partije demokratskog progresa za ekonomiju kaže da će zbog velikih dugovanja u narednom periodu biti još gore. Samo iduće godine po osnovu kredita Republika Srpska mora da vrati 460 miliona evra, što je pola budžetskih prihoda.
Čak i ove godine Republika Srpska u tom smislu ima problema s obzirom da je servis ovogodišnjeg duga preko 800 miliona, direktno iz budžeta se vraća 750 miliona, s obzirom da se dug mora vraćati, da je on prvi na redu isplate iz budžeta, pa tek poslije toga dolaze penzioneri i sve ostale budžetske kategorije. Očituje se u tome da imamo stalna kašnjenja u isplatama za sve ostale kategorije.
Entitetski ministar financija Zoran Tegeltija nedavno je izjavio da vlada vodi intenzivne pregovore oko restrukturiranja javnog duga. Ovo bi prema riječima Jelene Trivić bilo samo odlaganje problema na neko vrijeme.
to ovoj vlasti zapravo jeste jedini cilj kako da izdrže do izbora, a da ne dođe do kašnjenja isplata nekim osnovnim kategorijama stanovništva, odnosno brojnim kao što su penzioneri i budžetski korisnici u smislu plata, jer za sad ova kašnjenja poljoprivredi i socijalnim kategorijama za borački dodatak nisu dovoljna da bi napravila neki veći socijalni bunt.
Ekonomisti sumnjaju da će vlada, da bi namirila nedostajuća sredstva, postegnuti za novim porezima privredi i građanima. Saša Grabovac.
Mogućnost, kažem, zaduženje Republike Srpske, odnosno i Bosne i Hercegovine, da pričamo o cjelini, nije na zavidnom nivou, tako da u nekom narednom periodu do nekog građani i privrednici vjerovatno mogu očekivati povećanje nekih opterećenja.
S obzirom na trenutni kreditni rejting i otežan pristup međunarodnim finansijskim institucijama, malo je vjerovatno da će aktualna vlada Republike Srpske, koja je obećala privrednicima smanjenje poreza i ukidanje parafiskalnih nameta, uspjeti obezbijediti neka veća sredstva. Tako će, po svemu sudeći, građani kojih je zbog iseljavanja u razvijene zemlje u potrazi za poslom sve manje, morati da vraćaju dug, što bi značilo još dalje osiromašenje stanovništva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na mjestu na kojem je u NATO bombardovanju 1999. srušena ambasada Kine u Beogradu, danas je zvanično počela izgradnja kineskog kulturnog centra. Početak radova proglasili su beogradski gradonačelnik Siniša Mali i ambasador Kine u Srbiji Li Manchang. Bilježi Dušan Komarčević.
Proglašam zvanično radove na kineskom kulturnom centru otvorenim. Čestitam još jedanput i krenite sa radovima.
Rekao je prvi čovjek Beograda Siniša Mali, nakon čega su radnici simbolično upalili bagjere i teške mašine koje će narednih 18 mjeseci u ulici Trešnjinog cveta raditi na izgradnji kineskog kulturnog centra. Na mjestu na kojem je maja 1999. ubijeno troje kineskih novinara kada su NATO avioni bombardovali kinesku ambasadu, trebalo bi da bude podignuta zgrada koja će se, prema najavi investitora, prostirati na više od 30.000 kvadratnih metara. Predstavljajući projekat, Li Ji Cheng, direktor kompanije Empiret, koja je zadužena za ovaj projekat, rekao je da će izgradnja kineskog kulturnog centra koštati 45 miliona evra.
Ovaj centar će nakon završetka radova biti prvi kulturni centar Narodne republike Kine na Balkanu i svedočit će o kinesko-srpskom prijateljstvu sazdanom na prolivenoj krvi i položenim žrtvama.
Gradonačelnik Siniša Mali rekao je da će zgrada biti novi simbol glavnog grada.
I za razliku od onih koji su rušili, mi ovdje gradimo.
O bombardovanju kineske ambasade u Beogradu 99. godine se zna jako malo, a taj događaj je do danas ostao prekriven svojevrsnom misterijom, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa novinarka, nekadašnji izveštač iz Kine, Seška Stanojlović. Posebno čudi, dodaje naša sagovornica, to što jedan tako dramatičan događaj u to vrijeme nije bitno narušio odnose dve supersile Kine i SAD.
Čak je Kina dosta, iako je naravno uputila protestnu notu, dosta uzdržano reagovala na to, iako je zapravo je to bila agresija na kinesku teritoriju, jer je kineska ambasada suvereni deo kineske teritorije. Ali ono što se ja usuđujem da kažem, da mislim da su i tada između tadašnje SRJ i Kine postojala neka vrsta specijalnih odnosa i da ceo taj događaj treba posmatrati u tom kontekstu.
Prema rečima kineskog ambasadora Li Manchanga, budući centar predstavljaće kulturnu sponu između srpske i kineske kulture.
Ljudi iz Srbije, iz Beograda ili iz drugih zemalja moći će da ovdje da poseti i upoznaju sa kineskom kulturom.
Kina danas u Srbiji igra značajnu, pre svega privrednu ulogu. Prizivanje kineskih investitora je konstanta. Srbija je uspostavila bezvizni režim sa tom zemljom, a kineskih turista u Srbiji nikada nije bilo više. Stoga se i poruka koja se šalje otvaranjem kineskog centra može višestruko posmatrati, kaže Seška Stanojlović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Još jednom vijesti dana.
Prioritet za Evropsku uniju i mene osobno je rad u regiji na proširenju Unije, rekla Mogherini u Zagrebu. Znamo da Srbija ne može odmah priznati Kosovo, ali je važno omogućiti mu članstvo u međunarodnim organizacijama, poručio Tači. Suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori odgođeno za septembar. Uzrok požara između Splita i Omiša je otvoreni plamen ili žar, rekao ministar unutarnjih poslova Hrvatske. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo svoje građane da budu oprezni pri putovanju u Tursku.
U ovih pola sata toliko, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.